Sot, duke pritur në audiencë për zhvit miq të fokularinëve dhe të bashkisë së Shën e Gjidit, Papa theksoi se roli lëvizjeve kishtare është i shërbejnë korpit vetëm të kishës për ta ndihmuar në misionin e saj të paqes e drejtësisë, posaçërisht ndërmjet të varfërve të botës. Lëvizjet kishtare, duke u vënë shërbim të kishës, mund të ndihmojnë i për zhvit me karizmat e tyre dhe me zellin e tyre për të përballuar sfidat shoqërore fetare në këtë fillim i vjeçari. Ky ishte mesazhi që Benedikti 16 u përcolli rreth 80 prelatëve miq të lëvizjes së fokularinëve dhe 110 prelatëve miq të bashkisë së Shën e Gjidit me cilët u takua sot në Vatikan.
Në nivel shpirtëror janë shenjë bashkimit ndërmjet karizmave. Në nivel njerëzor, mbështetje e veprimtarisë misionare të kishës në kërkimin e drejtësisë, të paqes e të solidaritetit me jugun e botës, duke nisur nga Afrika. Këto janë karakteristikat kryesore të lëvizjeve kishtare mbi të cilat reflektoi Benedikti 16 duke pritur i peshgvit që prej kohë i kanë bërë të vetat idealet e dy bashkimeve më të mëdha të besimtarve të pranishëm në kishën e sotme. Lëvizjes së fokolarve, themeluar nga Chiara Lubich, dhe bashkësisë së Shën e Gjidit, themeluar nga Andrea Riccardi.
Çdo vit, prelatët miq të dy lëvizjeve takohen për të jetuar së bashku ditë të vllazërisë peshnore e lutjes, një takime të veçanta organizuar nga dy lëvizjet. Krishti kryzuar, dritë në natën kulturore, është braktisur, është tema takimit 2007 të fokularinëve, globalizimi i dashurisë tema e takimit të Shën e Gjidit. Benedikti 16, ashtu si John Paul II, kujtoj se ka nënvizuar disa herë vlerën e përmasës karizmatike të lëvizjeve kishtare.
Mi sembra che questo incontri dei carismi dell'unità della Chiesa nella
Më duket, tha Papa, se ky takim i karizmave të unitetit të kishës në larminë e dhuratave është shenjë shumë inkurajuese dhe rëndësishme. Kur isha ende profesore, pastaj kardinal, pata rastin të shpreh bindjen se lëvizjet janë realisht dhurat që shpirti i shenjtë i bën kishës e se pikrisht në takimin e karismave gjen shprehjen e vet si pasuria e dhuratave, ashtu edhe e unitetit në fe. E mendimin e papës mbi rëndësinë e larmisë së karismave e dëshmoi më së miri takimi i fundit i mirë anëtarve të lëvizjeve të ndryshme kishtare, që u mblodhën vjet në sheshin e Shën Pietrit për të kremtuar së bashku natën e rrshajve, gjë që i kujtoi edhe një herë botës se shpirti i shenjt dëshiron që lëvizjet në shërbim të korpit të vetëm të kishës të jenë shumë formshe. E kjo realizohet përmes misterit të atyre që ai vetë ka vënë në krye të kishës së hyjit, i peshqvive, në bashkim me pasardhësin e Shën Pietrit.